kai la eternulo ec parolis al Moseo kai al Aaron en la lando Egipta, dirante, citiu monato estu por vi comenzo de la monatoi, la unua gi estu por vi inter la monatoi de la jaro. Diru alla tuta comunumo de Israel, en la deca tago de citiu monato prenu al si shafidon ciu patro de familio, po unu shafido por domo, cae se en la domo estas tro malmulte da personoi por tuta shafido, tiam li prenu cune cun sia naibaro plei proxima alia domo, lau la nombro de la animoi, lau la quanto de mangiado de ciu, ili calculu sin por la shafido. La shafido estu sen defecta vir sexa, havanta la agion de unu jaro. E la shafoi au e la caproi vi povas preni. Conservu gin gis la dec quara tago de citiu monato, cae lau la tuta comunumo de Israel buciu gin en la comenzo de vespero, cae ili prenu iom ela sango, cae smiru sur ambau fostoi cae sur la supra soilo de la domoi, en ciui ili gin mangios, cae ili mangiu la viandon en tiu nocto rostitan sur fairo, cae mazzoin cun maldolciae herboi ili mangiu. Ne mangiu gin duon crudan, nec cuiritan en aquo, sed nur rostitan sur fairo cun giae capo, cruroi cae internajoi. Ne restigu iom el gi gis la mateno. Cio restos el gi gis la mateno, tion bruligu per fairo. Cae tiele mangiu gin, via lumbu estu zonita, viae shuoi sur viae piedoi, cae via bastono en via mano, cae mangiu gin rapidante, gi estas pasco de la eternulo. Cae mi trairos la landon Egiptan en tiu nocto, cae mi batos ciuin unue nascitton en la lando Egipta, de la homoi gis la brutoi, cae super ciui dioi de Egiptuio, mi faros iugion, mi la eternulo. Cae la sango ce vi estos signo sur la domoi, en ciui vi trovigas. Ciam mi vidos la sangon, mi passos preta vi, cae ne estos inter vi la exterma puno, ciam mi batos la landon Egiptan.